Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 22 mai, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. În mod obișnuit despre starea vremii, ploile pe unde au fost s-au făcut nevăzute, temperaturile înalte nu mai sunt doar o temere acum însă, ci chiar realitate simțită tot mai mult ca zăpușeală.
Căldura invazivă se simte sau se va suporta cam peste tot, pe două treimi din teritoriu în orice caz, de la Cahul la Râvnița, de exemplu, cu temperaturi de 27-29 de grade. În spațiul ce a mai rămas, o mică felie nord, adică va fi ceva mai răcoros, cu maxime de 24-26.
Mesaje mai mult decât explicite și relevante la București în ultimele zile, mesaje formulate de vicepreședintele american Joe Biden și ceva mai înainte de secretarul general al NATO Anders Fogh Rasmussen, care au vizitat România. Ce se înțelege mai bine, de fapt, datorită acestor vizite, într-o lume care a devenit subit alta odată cu criza ucraineană? Răspunsuri în convorbirea cu Ilian Chifu, consilier al președintelui României pentru afaceri strategice, securitate și politică externă. Peste câteva minute.
Va urma apoi realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională susținută de Iulian Ciocan. Colegul nostru îi dă o replică speakerului democrat Igor Corman, care a optat din nou într-o emisiune pentru echilibristică. Și tot atunci, un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, astăzi cu un rezumat al mesajelor transmise românilor de vicepreședintele american Joe Biden, aflat în vizită la București.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul comunistului moldoven Vladimir Voronin a spus că nu va renunța acordul de asociere cu Uniunea Europeană dacă va reveni la putere după alegerile generale din toamnă. Comisarul European pentru Agricultură și Comisarul pentru Afaceri Interne sunt așteptați astăzi la Chișinău. Astăzi încep alegerile pentru Parlamentul European, iar Rusia și China au semnat un acord de istoric privind exportul de gaze rusești spre China. Acestea sunt titlurile dimineții. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, spune că nu va denunța acordul de asociere cu Uniunea Europeană în caz că va reveni la putere după alegerile generale din toamnă. Nu poate fi vorba despre denunțare nici acum, nici după semnare. Noi vrem îmbunătățirea lui, a mai declarat Voronin într-un interviu cu Moldova 1 și Europa Liberă. Declarația vine în contextul în care opoziția comunistă cere renegocierea acordului de asociere pentru că în forma actuală ar obliga Republica Moldova să renunțe la o parte din suveranitatea sa. Comuniștii doresc și organizarea unui referendum privind semnarea acordului programată pentru 27 iunie. Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș, și Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, sosesc astăzi la Chișinău. Agenda comisarilor include întrevederi cu președintele Nicolae Timofte, primul ministru Ira Leancă și cu președintele Parlamentului Igor Corman. Dacian Cioloș va participa la Congresul Reprezentanților Autorităților Locale, după care mâine se va întâlni cu guvernatorul regiunii Găuze. Iar Comisarul pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, va participa la forumul public Femeile pentru o Moldovă Europeană. Astăzi încep alegerile pentru Parlamentul European în cele 28 de state membre. Olanda și Marea Britanie sunt primele care votează. Cele mai multe scrutine sunt însă organizate duminică, 25 mai, iar primele prognoze sunt așteptate duminică seară, după închiderea tuturor centrelor de votare. Duminică se votează și în România, un vot la care pot participa și moldovenii cu cetățenie română. În Republica Moldova vor fi deschise 8 centre de votare, 4 la Chișinău, 2 la Bălți și câte unul la Ungheni și Cahul. Pe 25 mai au loc și alegeri prezidențiale anticipate în Ucraina, iar în Republica Moldova vor fi deschise 2 secții de votare pentru moldovenii care au și cetățenia ucrainiană. Una la ambasada ucraineană din Chișinău și alta la Bălți, tot acolo vor putea vota și cetățenii ucrainieni din regiunea transnistriană, a anunțat miercuri ambasadorul Ucrainei în Moldova, Serghei Piroșcov, într-o conferință de presă susținută la Tiraspol. Toate cele 6 persoane care și-au pierdut viața în accidentul feroviar din Rusia de marți sunt, se pare, cetățeni moldoveni, informează agenția IPN, citând agenția rusă Interfax. Informația vine de la Ministerul Sănătății din Rusia, dar nu este confirmată oficial de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din Moldova. Vicepreședintele american Joe Biden a dat asigurări de securitate României și a spus că Statele Unite sprijină, împreună cu România, suveranitatea, integritatea și aspirațiile europene ale Moldovei. Vicepreședintele american a făcut aceste declarații miercuri la București, la încheierea vizitei de 2 zile în România. Și Rusia a semnat un acord impresionant cu China privind livrarea de gaze. Timp de 30 de ani, Gazprom va livra gaze Chinei în valoare de 400 de miliarde de dolari, a anunțat la Shanghai președintele Gazprom, Alexei Milă. Experții în probleme energetice consideră însă că Gazprom a fost obligat să reducă substanțial prețul pentru gaze, de la 400 de dolari pentru 1000 de metri cub, cât ar fi cerut inițial, la ceva sub 350 de dolari. Acestea au fost știrile Europei Libere în această dimineață de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea matinală a postului nostru de radio. Urmează acum obișnuitul interviu matinal. Astăzi, cum spuneam, cu Iulian Chifu, consilier al președintelui Băsescu pentru afaceri strategice, securitate și politică externă.
Să nu vă îndoiți, onorăm și vom onora articolul 5 din acordul NATO, a spus la București domnul Biden în unison cu domnul Rasmussen, referindu-se la faptul că NATO a luat și își va consolida măsuri de precauție pentru membrii săi, pentru România inclusiv, în fața comportamentului primejdios manifestat de Rusia în contextul ucrainean. L-am întrebat în ajun pe domnul Chifu privind semnificația acestor vizite acum, dacă sosirea înalților oaspeți în capitala României a avut menirea să spulbere impresia vreunei ezitări, dileme pe care le-ar fi avut la un moment dat componentele NATO în noile condiții.
Nu știu dacă există o dilemă, nu știu cât de primejdios, cum spuneați dumneavoastră, este spațiu. E clar că sunt schimbări fundamentale în regulile jocului, în comportamentul la nivel european. Și din punctul acesta de vedere, Alianța Nord-Atlantică și-a luat măsuri de precauție, Statele Unite ca și lider al acestei alianțe, în așa fel încât să-și asigure toți aliații, în special pe cei din flancul estic, asupra angajamentelor privind articolul 5, respectiv asupra angajamentelor în ceea ce privește asigurarea apărării tuturor statelor aliate, inclusiv a celor care sunt la frontiera estică, atât în zona de nord, țările Baltice, Polonia, cât iată de data aceasta și în cazul României, Bulgariei, deci în flancul sudic al Alianței NATO. E un demers natural. Salutăm aici solidaritatea statelor membre ale NATO care au trimis categorii distincte de trupe pentru a întări și asigura alianța, că e vorba de Statele Unite sau Canada cu avioane, că e vorba de Statele Unite și Franța cu nave. Din acest punct de vedere, este un comportament natural, normal al alianței în fața unei amenințări externe.
România, din câte înțeleg, nu a cerut, la fel ca țările baltice, da, niște asigurări suplimentare de securitate din partea NATO, mai oficiale cum ar veni, că de la țările baltice
NATO
a venit...
NATO în sine, da, NATO în sine este o garanție de securitate. Este o garanție de securitate prin efectul a două elemente importante. Unul este articolul 5. Articolul 5 garantează tuturor statelor membre NATO că orice atac împotriva unui stat membru NATO este un atac asupra tuturor statelor membre NATO, deci toate vor sări să apere, să sprijine apărarea fiecăruia dintre aliați. Cea de-a doua garanție care are o forță deosebită pentru că are o forță de descurajare a unui atac, ține de faptul că un număr de state din Alianța Nord-Atlantică posedă armă nucleară, arme atomică, și prin acest efect există o forță de descurajare. Sunt cele două garanții pe care le au toate statele membre ale NATO, indiferent despre care dintre aliați vorbim. E adevărat că Polonia a resimțit o anumită amenințare la adresa securității, motiv pentru care a solicitat în cadrul NATO aplicarea articolului 4, respectiv consultări pe aceste preocupări. E adevărat, pe de altă parte, că statele baltice au resimțit în anumite momente o anumită presiune la adresa lor și ele au fost reasigurate de către NATO, de către Statele Unite în mod special, prin prezențe suplimentare de categorii de trupe, în special pentru poliția aeriană. Îi percep ceea ce s-a întâmplat în Ucraina ca drept o posibilitate ca asemenea fenomene să se repete și în ceea ce privește statele lor, care sunt mai mici, care au alături un vecin foarte mare și iată care s-a manifestat și a făcut niște susțineri extrem de preocupante. Nu au cum statele serioase, conducătorii unor asemenea state, să nu fie preocupate de asemenea declarații de schimbări de reguli, de punerea sub semnul întrebării a frontierelor în Europa. În cazul României, noi nu am resimțit amenințarea Rusiei la adresa teritoriului nostru. Firește că suntem preocupați de ceea ce s-a întâmplat în Crimea, de anexarea Crimeei, care este un gest ce pune sub semnul întrebării regulile jocului și frontierele în Europa. Dar acest lucru nu s-a transformat din punctul de vedere al României într-o amenințare, însă am salutat reacția promptă, rapidă, a aliaților noștri din NATO și, în primul rând, al Statelor Unite, de a ne acorda garanții suplimentare deasupra celor pe care NATO deja le oferă prin accesul la alianță.
Totuși, rolul României în asigurarea securității la granița estică a NATO cât de mult crește în acest context, dacă credeți că crește?
Rolul României crește și ca poziție strategică și ca rol în perspectivă. Am fost întotdeauna un stat, de când am intrat în NATO, un stat la frontiera NATO și a Uniunii Europene. Am asigurat din punctul acesta de vedere securitatea acestei frontiere. Astăzi, când există la 250 de mile marine de Constanța o zonă ocupată, când avem un conflict mocnit, dacă nu manifest în anumite faze ale sale, în estul Ucrainei, firește că și importanța pe care alianța o acordă României și România însăși își asumă o parte din aceste responsabilități, pentru că e vorba despre o apărare și securitate comună.
Când analiști ca Friedman, care a avut un discurs la conferința dedicată securității anuală, conferința anuală dedicată securității de săptămâna trecută, dacă mi-amintesc exact, spun că România și Polonia devin principalii actori acum, doar că ar trebui să vrea. Ce credeți că are în vedere?
Asta ar trebui să-l întrebați pe Friedman cum privește lucrurile. E adevărat că din punctul acesta de vedere, greutatea revine României și Poloniei, care au și populație și teritoriu și capabilități militare cele mai relevante din această regiune și care pot asigura, evident, bazele de preplasament, interoperabilitatea și capacitatea de dislocare ulterioară, dacă e cazul ca la această frontieră trupele alianței să intervină sau să reechilibreze anumite balanțe care au fost stricate în urma intervenției din Crimeea și estul Ucrainei. Îmi imaginez că este vorba despre această greutate strategică a celor două state între statele din regiune, din Europa Centrală și de Est, care toate celelalte sunt mai reduse ca dimensiuni și ca și capabilități militare și bănuiesc că la acest lucru se referea analistul de la Stratford.
Ok, să vă întreb atunci despre o declarație a domnului Biden când el spunea că România este importantă, este foarte importantă aflându-se la câteva sute de kilometri epicentrul de un conflict, de un conflict fierbinte, da? Ce are în vedere în cazul ăsta vicepreședintele american?
Din nou, mi-e foarte greu să comentez pe președintele american. Este vorba despre statutul de alianță, dar este vorba deasupra acestui statut de alianță, de parteneriatul strategic între România și Statele Unite, de capabilități, facilități militare comune existente româno-americane în România, de amplasarea scutului anti-racheta fața acelor componente la Deveselu, de rolul bazei de la Cogălnicianu în retragerea trupelor americane din Afganistan. Deci este o sumă de elemente și proiecte comune care țin de parteneriatul strategic cu Statele Unite, inclusiv în domeniul energetic, în domeniul economic, care fac ca acest interes să fie predominant al Statelor Unite față de București și România. Cel mai important mesaj pe care președintele Biden l-a subliniat este relevanța construcției statului de drept, a luptei împotriva corupției, a independenței justiției, a democrației în sensul larg, pentru capacitatea statelor de a-și asigura securitatea cetățenilor. Și referința a fost făcută direct la Ucraina și la capacitatea diferitelor altor instrumente de interferență internă, odată ce există capacitatea de a cumpăra un politician, de a altera o decizie a unei curți, de a, știu eu, infiltra anumite interese externe în funcționalitatea unui stat. Cred că acest mesaj rostit și la București a fost îndreptat în general și cred că are gradul de generalitate necesar, pentru că el asigură și capacitatea investitorilor de a veni și de a investi, este garanția lor că ceea ce investesc este protejat de către lege, că nu riscă dincolo de riscul pe care o investiție îl aduce și că au capacitatea de a face profit, de a-și repatria profitul în condițiile regii, de a-și dezvolta afaceri într-un spațiu cum este România sau cum sunt alte state. Cred că această afirmație are grad de generalitate. Corupția, lipsa independenței justiției, lipsa statului de drept pot afecta securitatea națională a oricărui stat în care un asemenea fenomen s-ar produce.
Se poate înțelege asta și că Ucraina n-ar fi ajuns o belea atât de mare pe capul tuturor dacă nu era atâta corupție în această țară?
Unul dintre sloganurile din piața, din Maidan, a fost lupta împotriva corupției. Democrația oligarhilor a avut drept efect secundar și faptul că, iată, instituții serioase ale statului ucrainean, că e vorba de armată, de structuri de poliție, de structuri de securitate, își dovedesc fragilitatea în contextul în care trebuie să acționeze, că statul ucrainean în sine are probleme în a se manifesta și în a-și afirma rolurile de securitate, de protejare a siguranței cetățenilor, de protejare a integrității teritoriale, în contextul în care această influență a unei democrații, a oligarhilor sau a corupției se manifestă în societate.
Și probabil ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm, Moldova, din punctul dumneavoastră de vedere, ce are de făcut la auzul acestor perspective, cum să zic eu, sumbre, așa că NATO, de exemplu, are suficiente argumente să fie îngrijorată de situația din Moldova sau de ceea ce s-ar putea întâmpla în Moldova, sub aspectul securității?
Nu știu dacă există în mod direct, evident că există interes pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Cred că mesajul cel mai corect este că integrarea europeană trebuie făcută, că reformele trebuie făcute, că independența justiției, combaterea corupției, statul de drept trebuie instituit și în Republica Moldova, iar lucrul acesta nu se poate face decât prin continuarea unei opțiuni europene, susținerea unei majorități pro-europene, pentru că alternativa este un spațiu fără reguli în care unii sunt mai egali decât alții și unde nu există posibilitatea de a impune reguli. Iar acest context al unei variante pro-europene se face chiar dacă și astăzi există semne de întrebare asupra unora sau altora dintre politicieni, pentru că, de fapt, scopul este de a înființa aceste reguli, de a construi aceste instituții și de a le lăsa să funcționeze și abia în momentul respectiv va exista garanția că în timp lucrurile vor putea fi rezolvate. Iată, în cazul României, noi din 2014 2004, chiar în perioada în care accedam în Uniunea Europeană, am avut un număr de puncte și am declanșat procedee și am construit instituție pentru a combate corupția și rezultatul real îl puteți vedea astăzi, când nu există politician, om de afaceri, personalitate locală care să fie mai presus de lege. Cred că acest lucru este important și el garantează cetățenilor faptul că au o perspectivă și o egalitate a accesului la șanse în contextul dat. Cred că acest lucru trebuie făcut în Republica Moldova în primul rând și construcția instituțiilor serioase, puternice, se face și cu sprijin românesc. Știu că recent a fost prezent în Republica Moldova și parcă procurorul general al DNA, doamna Kövesi. Sprijinul este acordat de toate instituțiile europene pentru ca acest mecanism să fie pus pe roate și să funcționeze și în Republica Moldova.
Iulian Chifu, consilier al președintelui Băsescu pentru afaceri strategice, securitate și politică externă. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțur și Liliana Barbaru. Și în câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș, și Comisarul pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, sosesc astăzi la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Astăzi încep alegerile pentru Parlamentul European în cele 28 de state membre. Olanda și Marea Britanie sunt primele care votează. Cele mai multe scrutine sunt programate pentru duminică 25 mai, așa și cel din România, la care pot participa și moldovenii cu cetățenie română. Pentru acest scrutin în Republica Moldova vor fi deschise 8 centre de votare, 4 la Chișinău, 2 centre la Băți și 2 centre la Ungheni și Cahul. Pe 25 mai au loc și alegeri prezidențiale anticipate în Ucraina, iar în Republica Moldova vor fi deschise 2 secții de votare pentru moldovenii care pot participa la acest scrutin, la ambasada ucraineană din Chișinău și la Băți. Toate cele 6 persoane care și-au pierdut viața în accidentul feroviar din Rusia se pare că sunt cetățeni moldoveni, informează agenția IPN, citând agenția rusă Interfax. Informația nu a fost însă confirmată oficial de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din Moldova. Vicepreședintele american Joe Biden a dat asigurări de securitate României și a spus miercuri că Statele Unite sprijină împreună cu România suveranitatea, integritatea și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Iar Rusia și China au semnat un acord important pentru livrarea de gaze rusești. Timp de 30 de ani, Gazprom va livra Chinei gaze în valoare de 400 de miliarde de dolari, a anunțat la Shanghai președintele Gazprom, Alexei Mila. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la discreție și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:23, o scurtă revista presă. Acum, editorialistul Victor Ciobanu scrie pe pagina electronică a Ziarului Național că liderul PCRM, Vladimir Voronin, are experiență politică și încearcă să manevreze între opțiunile Uniunii Europene și Uniunii Vamale. Insistă pe pionierat în procesul de integrare europeană, ceea ce este adevărat, și lasă de înțeles că dacă era la guvernare, ar fi semnat acordul, doar că l-ar fi negociat mult mai bine. Vă dăm dreptate, Vladimir Nicolaevici, scrie Victor Ciobanu, doar că ar trebui să spuneți clar că sunteți pentru integrarea în Uniunea Europeană, este mesajul editorialistului. Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Natalia German, a acordat un interviu pentru postul de radio 2CV, preluat de postul de televiziune publică TV. Oficialul a menționat că Moscova susține Partidul Comunist și cel al socialiștilor din Moldova, iar în schimb le cere să promoveze integrarea în Uniunea Euroasiatică. Ministrul a mai adăugat că opoziția își construiește strategia electorală pe modelul alternativ de integrare și anume optează pentru atragerea Moldovei în Uniunea Euroasiatică. Agenția de știri PN îl citează pe Eckhard Schattenschult, directorul Academiei Europene din Berlin, care a declarat în cadrul unor dezbateri publice de la Chișinău că Moldova prezintă interes pentru Uniunea Europeană, deoarece prin exemplul acesta se încearcă să se demonstreze că este posibilă reformarea unui stat. Potrivit PN, domnia sa a menționat că parteneriatul estic nu a fost unul de succes în fiecare caz, nu s-a reușit cu Belarus, Rusul, Azerbaidjanul, Armenia, sub presiunea externă a Rusiei, a refuzat să continue asocierea. Cât ține de Ucraina, situația este incertă din cauza problemelor din acest stat, iar acum Uniunea Europeană contează doar pe succesele Moldovei și Georgiei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Parlamentului Igor Corman a declarat de unăs pentru Unimedia că Moldova trebuie să dialogueze mai activ ca oricând cu Federația Rusă pentru a elimina orice neînțelegeri, mai cu seamă neînțelegerile alimentate de semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dialogul înseamnă că ambele părți își pot prezenta opiniile și soluțiile. Trebuie să ascultăm ce obiecții au cei din Rusia, să le ascultăm argumentele, să le prezentăm pe ale noastre și să găsim soluții care să împace ambele părți. Chiar și partenerii noștri din UE și SUA ne încurajează să avem un dialog cât mai deschis cu Federația Rusă, a precizat Igor Corman. Ce să spun? La prima vedere, totul pare ok și ar trebui să-i dorim mari succese domnului Corman și altor guvernanți în activizarea dialogului cu Rusia. Totuși, câteva întrebări și nedumeriri parcă s-ar impune. Eu aș constata mai întâi că dialogul cu Rusia a existat mereu, iar problemele mari, cum este conflictul transnistrian, nu prea și-au găsit o soluție. Noi tot dialogăm ani de zile cu Rusia în privința prezenței vinurilor moldovenești pe piața rusă și tot nu putem găsi o soluție. Și asta în pofida declarațiilor eterne și pompoase despre dialogul fructuos dintre cele două părți. Să înțelegem că dialogul pe care îl va iniția domnul Corman va fi mai consistent și mai rodnic? Să sperăm, dar e unul la mare îndoieli dată fiind istoria recentă. Și dacă Federația Rusă va spune tranșant că nu acceptă semnarea de către Moldova a acordului de asociere cu UE, pur și simplu va spune că nu vrea așa ceva. În acest caz, ce argumente va prezenta domnul Corman? Mă tem ca ele să nu mai poată schimba nimic. În contextul anexării Crimeei, dialogul, fie el și mai activ ca oricând, ar putea să dea chix. Asta nu înseamnă, desigur, că nu e nevoie de discuții active cu Rusia. Numai că echilibristica de altă dată nu va mai fi posibilă. A venit timpul alegerii. Încotro mergem? Unde vrem să ajungem?
Un jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Atât forțele politice cât și mass media au acordat o importanță excepțională vizitei vicepreședintelui american Joe Biden în România. Ideea care a fost pusă cu insistență în prim plan a fost aceea a garanțiilor pe care Statele Unite le dau țării noastre, ca membru NATO, în contextul crizei din Ucraina. A fost într-adevăr reconfortant să-l auzim pe domnul Biden, spunând că toate țările NATO sunt în siguranță și că apărarea integrității și independențelor este pentru America o datorie sacră. Dar vicepreședintele a reamintit că așteaptă din partea aliaților europeni, pe de o parte, un efort în ce privește bugetul militar, iar pe de alta, adoptarea unei politici ferme relativ la autonomia energetică. România ar putea juca aici un rol important, numai că proiectul exploatării gazelor de șist întâmpină la noi o puternică rezistență. Nu știm exact ce angajamente și-a asumat premierul Ponta, dar bănuim că delicata problema a gazelor de șist nu a fost eludată, cu atât mai mult cu cât e vorba de implicarea unei firme americane. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, cea de la ora 19, când vă prezentăm Moldova la ora 7, și cea de la 21, Sinteza Zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Bărbăroși, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Aici, Radio Europa Liberă.